რადიო თავისუფლება FM 107.4. საქართველოში 15 საათია, გრძელდება რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. საქართველო ლავროვის ვიზიტს ოკუპირებულ აფხაზეთში საქართველოს სუვერენიტეტის ხელყოფად აფასებს. ქერჩის სრუტესთან ჩაიძირა გემი, რომლის ბორტზე იმყოფებოდა 12 ადამიანი, მათ შორის ერთი საქართველოს მოქალაქე. მაიკ პენსმა კიდევ ერთხელ მკაცრად გააფრთხილა ჩრდილოეთ კორეა. მაკედონიაში დემონსტრანტები მორიგ საპარლამენტო არჩევნებს ითხოვენ. რუსეთთან ურთიერთობების საკითხებში პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენელი ზურაბ აბაშიძე საქართველოს ოკუპირებულ აფხაზეთში რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის სერგეი ლავროვის ვიზიტს სუვერენიტეტის უხეშ ხელყოფად აფასებს. აბაშიძის თქმით, ასეთი ვიზიტები ლავროვმა ადრეც განახორციელა აფხაზეთში, კერძოდ 2008-2012-2013 წლებში, და ეს არ ყოფილა შეთანხმებული საქართველოს ხელისუფლებასთან. სერგეი ლავროვი ოკუპირებულ აფხაზეთში 18 აპრილს ჩაფრინდა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის ვიზიტის ერთ-ერთი მთავარი ამოცანა აფხაზეთში რუსეთის საელჩოს შენობის გახსნა. ლავროვი შეხვდა აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლების პირველ პირებს. შავ ზღვაში ქერჩის სრუტესთან ჩაიძირა პანამის დროშით მცურავი გემი, რომლის ბორტზე იმყოფებოდა 12 ადამიანი, მათ შორის საქართველოს მოქალაქე. რუსეთის საგანგებო სიტუაციათა სამინისტროს ინფორმაციით, გემის ეკიპაჟის წევრებიდან 9 უკრაინის მოქალაქეა, 2 რუსეთის და 1 საქართველოსთვის. პანამის დროში მცურავ გემს გეროი არსენალა, რომელიც თურქული კომპანიის ფლობელობაში იყო, რუსეთის როსტოვის ოლქიდან თურქეთში ხორბალი მიჰქონდა. კატასტროფის რაიონში გრძელდება სამაძებრო სამაშველო ოპერაცია, წინასწარი ვერსიით გემი შტორმის გამო ჩაიძირა. პარიზში გაიმართა საქართველოსა და საფრანგეთის თავდაცვის მინისტრების ლევან იზორიასა და ჟან ივ ლედრიანის შეხვედრა, რომლის ერთ-ერთი მთავარი თემა იყო საქართველოს საჰაერო თავდაცვის სისტემის გაძლიერება. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, ლევანი ზორიამ და ჟან ივ ლედრიანმა იმშელეს კონტრაქტის მომდევნო ეტაპზე, რომელიც ითვალისწინებს ქართველი სპეციალისტების გადამზადებას თავდაცვითი სისტემის გამოყენების მიზნით. საქართველოს თავდაცვის სამინისტრომ მინისტრ ფრანკ კოლეგას აცნობა, რომ საქართველო მზად არის ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში 2018 წლის სექტემბრამდე შეინარჩუნოს ოცეულის დონის ქვედანაყოფი. ეთერში რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც განვაგრძობთ უცხოეთის ამბებით. შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა მაიკ პენსმა გააფრთხილა ჩრდილოეთი კორეა გამოცდას ნუ მოუწყო შეერთებული შტატების ნებისყოფას. დღეს თავის ქვეყნის სამხედრო საზღვაო ფლოტის ავიამზედ რონალდ რეიგანზე სტუმრობისას პენსმა განაცხადა, რომ ჩრდილოეთი კორეა ყველაზე დიდი საფრთხე აზია-წყნარი ოკეანის რეგიონში სტაბილურობისათვის. მან დასწინა, რომ ვაშინგტონი თავის პარტნიორ ქვეყნებთან ერთად ყოველმხრივ ესდება ფხენიანზე ეკონომიკური და დიპლომატიური ზეწოლა მოახდინოს, და რომ შეერთებული შტატები მუდამ მშვიდობის მომხრე იქნება. მაგრამ ამასთანავე პენსის თქმით იწურება ჩრდილოეთ კორეასთან სტრატეგიული მოთმინების დრო. ამერიკელი სამხედროების მიერ ჩამოგდებული ფართო მოქმედების ბომბის ჩამოგდების შედეგად გასულ კვირაში ავღანეთში ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს რიგებში მყოფი პაკისტანელი, ტაჯიკი, უზბეკი, რუსი, ინდოელი და სხვა ეროვნების დაქირავებული მებრძოლი დაიღუპა. მის შესახებ 18 აპრილს განაცხადა ავღანეთის თავდაცვის სამინისტროს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა მოჰამად რადმანიშმა, რომლის თანახმად დაბომბვის შედეგად დაიღუპა სულ მცირე 96 ექსტრემისტი, მათ შორის რამდენიმე გავლენიანი საველე მეთაური. 18 აპრილს მაკედონიის დედაქალაქ სკოპიეში პარლამენტის წინ შეიკრიბა ათასობით დემონსტრანტი, რომლებიც ქვეყანაში კიდევ ერთ საპარლამენტო არჩევნებს ითხოვენ. ისინი ეწინააღმდეგებიან მართველ კოალიციაში ეთნიკური ალბანელების წარმომადგენელი პოლიტიკური ძალების შესაძლო მონაწილეობას. მაკედონიას სამი თვე არ ჰყავს მთავრობა იმ დაპირისპირების გამო, რაც მთავარ პოლიტიკურ ძალებს შორის არსებობს ქვეყნის შიდა და საგარეო პოლიტიკური საკითხების გარშემო. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებში მეორე ადგილზე გასული ოპოზიციური სოციალ-დემოკრატიული პარტიის ლიდერმა ზორან ზაევმა გადაწყვიტა კოალიციური მთავრობის ჩამოყალიბება ეთნიკური ალბანელების პოლიტიკურ პარტიებთან ერთად იმ გარიგების სანაცვლოდ, რაც ალბანურის, როგორც მეორე სახელმწიფო ენის დაკანონებას ითვალისწინებს. მაკედონიის პრეზიდენტი ჯორჯ ივანოვი, რომელიც თავად არის ქვეყნის კონსერვატიული პარტიის წარმომადგენელი, დაუპირისპირდა ენობრივ შეთანხმებას და უარი უთხრა ზორან ზაევის კოალიციური მთავრობის ფორმირებაზე. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება.
And the feel of the music just ain't right. I got a heartache tonight. And now my baby is gone. Come on, give me a light. I gotta see her tonight. Come on, set me a light. Gotta see my baby tonight. I gotta loosen my soul. Voice in my head has got to go. So come on, sweeten my tea. Cause this whole situation's getting to me. Come on, give me a light. I'll see you tonight. Come on, give me a light. See my baby. Thank you.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
But I am that have never known the singing. And before I let one more tear hit the ground, I would be the one standing between you and the sound of the rounds echoing out, out of the dark. The smoke and the spark aimed at the heart of the flame. I am the keeper. I cannot see the light at the end of the tunnel tonight. My eyes are weary. And before I let one more life get erased, from the ashes I will rise for you and the ghosts of the names, faces and frames, the love and the pain. For you I'll remain, though I'm not worthy of being the keeper.
Yes, I understand that every life must end. As we sit alone, I know someday we must go.
Oh, I'm a lucky man to count on both hands the ones I love.
Some folks just have one, you know, others they've got none. Oh. Stay with me, oh, let's just breathe. Practiced are my sins, never gonna let me win.
Under everything, just another human being.
Yeah, I don't wanna hurt her. There's so much in this world to make me believe. Stay with me, you're all I see.
Did I say that I need you? Did I say that I want you? Oh, if I didn't, I'm a fool, you see. No one knows this more than me. I come clean,
I wonder every day, as I look upon your face,
everything you gave and nothing you would take on.
Nothing you would take,
everything you gave.
Say that I need you,
oh, did I say that I want you, or if I didn't, I'm a
fool, you see. No one knows this more than me. As I come clean out. Take everything you gave. Love you till I die. Meet you on the other side.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
What used to be a house of cards has turned into a reservoir. Save the tears that were waterfalling. Let's go swim tonight, darling. And once outside the undertow, just you.
რაშეცნობები დაუშვა სამხედრო სტრუქტურამ რუსეთ-საქართველოს ომის დროს.
იყო ესეთი პრეცედენტები, როდესაც RPG-7-ის გათვლა იყო დანიშნული მეტყამფრქვევის ან სროლის თანამდებობაზე. ეს რა თქმა უნდა არის რესურსების ტყუილი ხარჯვაც.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, კობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველთვშაბათ 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათი და 30 წუთია. თქვენს მეტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადანაია უძღვები. თვითმართლობის სისტემაში შესაძლო ცვლილების გამოპარტიების არასამთავრობო სექტორის ნაწილი აქტიურობას განაგრძობს. ავტოპარკის გაზრდის განზრახვამ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ოპოზიცია აღაშფოთა. ამ თემებს უახლესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. შავზღვაში ქერჩის რუტესთან აღმოაჩინეს სამი დაღუპული მეზღვაურის ცხედარი. ამის შესახებ რუსული საინფორმაციო სააგენტოები უწყებიან სამაშველო სამსახურის წარმომადგენლებზე დაყნობით. პანამის დროშით მცურავი გემი, რომლის ბორტზე იმყოფებოდა 12 ადამიანი, მათ შორის საქართველოს მოქალაქე, დღეს დილით ჩაიძირა სავარაუდო ძლიერი შტორმის გამო. რუსეთის საგანგებო სიტუაციათა სამინისტროს ინფორმაციით, გემის ეკიპაჟის წევრებიდან 9 უკრაინის მოქალაქეა, 2 რუსეთის და 1 საქართველოსი. ამ დროისთვის ოფიციალურად დადასტურებულია 1 უკრაინელი მეზღვაურის გადარჩენის ფაქტი. კატასტროფის რაიონში გრძელდება სამძებრო სამშელო ოპერაცია, რომელშიც 10-ზე მეტი ხომალდი და რამდენიმე ვერტფრენი მონაწილეობს. ამასთან ოპერაციას უამინდობა ართულებს. პანამის დროშით მცურავ გემს სახელწოდებით გიროი არსენალა, რომელიც თურქული კომპანიის მფლობელობაში იყო, რუსეთის როსტოვის ოლქიდან თურქეთში ხორბალი მიჰქონდა. საქართველოს საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს მიერ დღეს გავრცელებული ინფორმაციით, ქერჩის ყურესთან ჩაძირული სატვირთო გემი 2017 წლის 4 აპრილს იმყოფებოდა ფოთის ნავსადგურში და მისი ტექნიკური გამართულობა ეჭვსარი წევდა. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მიხეილ ჯანელიძის ინფორმაციით, ჯერჯერობით ოფიციალურად არ არის დადასტურებული შავ ზღვაში ჩაძირულ სატვირთო გემზე მყოფი ქართველი მეზღვაურის დაღუპვის ფაქტი. მინისტრის თქმით, ქართული მხარე მაქსიმალურად ცდილობს სამძებრო სამუშაოებში ჩართვას. ოკუპირებული ტერიტორიების არსებობა და იქ რუსული სამხედრო კონტინგენტი სახელმწიფოსთვის თავარსაფრთხეს წარმოადგენს. ამის შესახებ პარლამენტის დღევანდელ პლენარულ სხდომაზე ანგარიშით გამოსვლისას განაცხადა საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსმა ვახტანგ გომელაურმა. ანგარიშის წარდგენის შემდეგ მისი მოსმენა დახურული ფორმატით გაგრძელდა. ამ თემას ჩვენ დეტალურად საღამოს პროგრამაში დაუბრუნდებით. დღეს ოხუმში გაიმართა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის სერგეი ლავროვის და აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის რაულ ხაჯიმბას შეხვედრა. მის დასრულების შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე ლავროვმა განაცხადა, რომ რუსეთთან ურთიერთობა აფხაზეთის უსაფრთხოების საიმედო გარანტია. ის გამყარებულია სახელმწიფოთა შორის შეთანხმებებით და კონკრეტული ზომებით, რომლებსაც რუსეთის შეერაღებული ძალები მიმართავს და უზრუნველყოფს, რომ გარედან აგრესია აღარ განმეორდეს, აღნიშნა ლავროვმა. პრესკონფერენციაზე დასმულ შეკითხვას კოლექტიური უსაფრთხოების ხელშეკრულების ორგანიზაციაში აფხაზეთის შესაძლო გაწევრიანების შესახებ ლავროვმა უპასუხა, რომ რუსეთი ასეთ თანამშრომლობას მიესალმება, თუმცა დასწინა, რომ სრულფასოვანი წევრის ან მეთვალყურის სტატუსის მიღება სჭირდება ორგანიზაციაში გაერთიანებული ყველა ქვეყნის თანხმობა. ამავე პრესკონფერენციაზე ლავროვმა განაცხადა, რომ სრულიად რეალურია საქართველოსა და აფხაზეთ შორის ძალის გამოუყენებლობის იურიდიული ძალის მქონე დოკუმენტის ხელმოწერა. ეგრეთ წოდებული ჟენევის დისკუსიას შედეგი მოაქვს. ყოველ შემთხვევაში დარწმუნებულნი ვართ, რომ უახლოეს მომავალში რეალურია ძალის გამოუყენებლობის დოკუმენტის გაფორმება, რაც მნიშვნელოვანი სიგნალი იქნება მთლიანად კავკასიის რეგიონისთვის, განაცხადა სერგეი ლავროვმა. ის ოკუპირებულ აფხაზეთში 18 აპრილს ჩავიდა. იმავე დღეს საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ განაცხადა, რომ ქვეყნის სახელმწიფო საზღვრის დარღვევით ოკუპირებულ აფხაზეთის რეგიონში ლავროვის ჩასვლა უხეშად არღვევს საქართველოს სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობის პატივისცემის პრინციპს და საერთაშორისო სამართლის სხვა ფუნდამენტურ ნორმებს და წარმოადგენს მოსკოვის პროვოკაციული პოლიტიკის გაგრძელებას, რაც მიზნად ისახავს ეთნოცმენტის და სამხედრო ოკუპაციის მეშვეობით სუვერენული სახელმწიფო საზღვრების ძალადობრივი ცვლილების დაკანონებას. დღეს სტრასბურგში ევროსაბჭოს მინისტრთა მოადგილეების კომიტეტი ისმის ევროსაბჭოს გენერალური მდივნის ტორმიონ იაგლანდის მე-15 კონსოლიდირებულ ანგარიშს სახელწოდებით კონფლიქტი საქართველოში. ეს ანგარიში მოიცავს პერიოდს 2016 წლის ოქტომბრიდან 2017 წლის მარტის ჩათვლით. გენერალური მდივანი ყურადღებას ამახვილებს საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებულ რთულ მდგომარეობაზე უსაფრთხოების ადამიანის უფლებებისა და ჰუმანიტარული კუთხით. ანგარიშის წარდგენის შემდეგ ევროსაბჭოს მინისტრთა მოადგილეების კომიტეტს მიმართავს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველი მოადგილე დავით ზალკალიანი, რომელიც ყურადღებას გაამახვილებს რუსეთის საოკუპაციო ძალების უკანონო მოქმედებებზე. სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიას ბოიკოტი გამოუცხადა 15 პოლიტიკური პარტიის საკოორდინაციო საბჭომ. მისი სახელით კომისიაში წევრები ჰყავდათ დემოკრატიულ მოძრაობას, პატრიოტთა ალიანს, ლეიბორისტულ პარტიას, თავისუფალ დემოკრატებს და მოძრაობას სახელმწიფო ხალხისთვის. საკოორდინაციო საბჭოს წევრებმა ბოიკოტის მიზეზად ის დაასახელეს, რომ მიმდინარეობს ხელისუფლების უზურპაცია და სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიამ არ გაითვალისწინა მათი არც ერთი რეკომენდაცია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონცერტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. თვითმართულ ქალაქებში გრძელდება საჯარო შეხვედრები კანონმდებლობაში მოსალოდნელ ცვლილებაზე, რომელიც ამ სტატუსის მქონე ქალაქების რაოდენობის 12-დან 5-მდე შემცირებას ითვალისწინებს. მთავრობის განზრახვას, რომელსაც ოფიციალური საკანონმდებლო ინიციატივის სახე ჯერ არ მიუღია, სამოქალაქო სექტორის და პოლიტიკური პარტიების დიდი ნაწილი წინააღმდეგება. თემას ზუგდიდიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია.
მოძრაობა თავისუფლებისთვის ევროპული საქართველოს წევრებმა ადგილობრივ თვითმართველობებში მოსალოდნელ ცვლილებებთან დაკავშირებით არასამთავრობო ორგანიზაციების ხედვები მოისმინეს ზუგდიდში. პარტიის წევრების თქმით, რომელთა შორის როგორც საპარლამენტო უმცირესობის, ისე ადგილობრივი ორგანიზაციის წევრები იყვნენ, ხელისუფლების მიერ დაანონსებული ცვლილება თვითმართველი ქალაქების შემცირებასთან დაკავშირებით პირველ რიგში ხელს შეუშლის დეცენტრალიზაციის პროცესს. ევროპული საქართველოს წარმომადგენლების განმარტებით დაგეგმილია შეხვედრა პოლიტიკურ პარტიებთან და სამოქალაქო სექტორთან, რათა გაეცნონ მათ პოზიციას და არგუმენტებს. ამასთან პარტიაში აცხადებენ, რომ საკითხთან დაკავშირებით ჯერ არ ჩამოუყალიბებიათ პუნქტობრივად მოსაზრება, რადგან შესწავლის და მსჯელობის ეტაპზე არიან. დეპუტატ ლაშა დამენიას სიტყვებით, ქალაქის და მუნიციპალიტეტის კვლავ გაერთიანებით მოხდება ბიუჯეტის აღრევა, ეს კი ყოველთვის იქნება პრობლემური, რადგან თუ დაცის ფაქტი, რომ მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მაჟორიტარები გაცილებით მეტი არიან, ვიდრე ქალაქის კრებულოში, მეტ ყურადღებას და დროს მოახმარენ სოფლის პრობლემების განხილვას.
თავრობის არგუმენტები თანხებთან დაკავშირებით, რომ თითქოს იხარჯება ბევრი თანხები, ესეც იქნა განხილული. კონკრეტული მაგალითი იქნა მოყვანილი და უშუალოდ ცაგერის რაიონში შტატები ისედაც იქნა მომატებული და ისედაც მეტი თანხები დაიხარჯა, სადაც თვითმართველი ერთეულები არ გაყოფილა. ანუ პრობლემა არის იმაში, რომ თავრობა დაკავებულია ისევ და ისევ თავისი ნათესავების და ახლობლების გამო ახალი შტატების შექმნით, ამის გამო იზრდება შტატები და არა იმის გამო, რომ თვითმართველ ერთეულებს გაერთიანებენ თუ გაყოფენ.
განაცხადა ლაშა დამენიამ. მისი თანაპარტიელის ირაკლი ხურცგაიას განცხადებით კი ხელისუფლებას ესვლილება არა თვითმართველობების გასაძლიერებლად, არამედ საარჩევნოდ მის და სასარგებლოდ სჭირდება.
გამარტივება ყველაფრის და ძველ ღელსებზე გადაყვანა სწორედ იმას ემსახურება, რომ დაიბებონ 2020 წელში საპარლამენტო არჩევნებში ადგილები.
შეხვედრაზე პოზიცია დააფიქსირეს თვითმართველობის საკითხებზე მომუშავე ორგანიზაცია საუნჯეს წარმომადგენლებმა. ეგნატე შამუგიას განცხადებით, ამ ეტაპზე მათ აქვთ მხოლოდ ზოგადი ხედვა, რადგან მართულ გუნდს ჯერ კიდევ არ წარმოუდგენია საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტი. საუნჯე იზიარებს პოზიციას, რომ ქალაქების რაოდენობის შემცირება ცალსახად უკან გადადგმული ნაბიჯი იქნება როგორც თვითმართველობის რეფორმის, ისე ზოგადად ქვეყნის განვითარებისთვის. ამასთან ეგნატე შამუგია დარწმუნებულია, რომ ცვლილებების განხორციელებას ამ ფორმით მოსახლეობის მკვეთრი უკმაყოფილება მოყვება.
საზოგადოების უმრავლესობა ზუგდიდის შემთხვევაში სურს და თავის დროზე 2013 წელსაც სურდა და ამისთვის ხელმოწერებსაც აგროვდნენ, რომ ყოფილიყო თვითმართველი ქალაქი, მას ჰქონოდა საკუთარი ბიუჯეტი და საკუთარი არჩევითი თვითმართველობის ორგანოები, რათა მათ უფრო ეფექტურად შეძლონ ის, რომ ჩართული იყვნენ საკუთარი საცხოვრებელი გარემოს ფორმირებაში.
ჯერჯერობით უცნობია, რა ფორმით შეეხება მოსალოდნელი ცვლილება ქალაქ ზუგდიდს, რომელმაც 10 წლის წინ ჩამორთმეული სტატუსი მხოლოდ 3 წლის წინ დაიბრუნა. მართლ გუნჯი ირწმუნებიან, რომ თუ საკითხი დღის წესრიგში დადგება, ის ფართო საზოგადოებრივი მსჯელობის საგანი გახდება.
ჩვენი კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია საუბრობდა ზუგდიდიდან, სადაც არ წყდება საჯარო შეხვედრები და დისკუსიები თვითმართველობის კოდექსში შესაძლო ცვლებაზე, რაც ითვალისწინებს თვითმართველი ქალაქების რაოდენობის შემცირებას. ზუგდიდის მსგავსად ორი სტატუსი აქვს გორს, ერთი ქალაქის, თვითმართველი ქალაქის, მეორე კი თემის მუნიციპალიტეტის. თემის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში გამართული სხდომით განვაგრძობთ ახლა პროგრამას რამ აღაშფოთა საკრებულოს ოპოზიცია. რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტისგან გოგა აფციაურისგან შეიტყობთ.
გორის მუნიციპალიტეტის გამგეობამ დამატებით ორი ავტომანქანის შეძენა გადაწყვიტა. საუბარია მსუბუქ მეორად მანქანებზე. ბიუჯეტიდან თანხის გამოყოფის მიზნით საკითხი საკრებულოს სხდომაზე გავიდა და ხმათა უმრავლესობით დამტკიცდა. 50,000 ლარის ფარგლებში შეძენილი ავტომობილები გორის გამგეობის ზედამხედველობის სამსახურს მოემსახურება. საკითხის გატანას მხარი არ დაუჭირა ოპოზიციამ. მათი აზრით, მუნიციპალიტეტის გამგეობა ბიუჯეტის თანხას არავიზრდობრივად ხარჯავს. გარდა ამისა, საკრებულოს ხდომაზე ცნობილი გახდა, რომ გამგეობამ მერიას თხოვების ხელშეკრულებით ლექსუსის მარკის მანქანა გადასცა. ნაციონალური მოძრაობის წევრის კობა ტლაშაძის აზრით, გაუგებარი და დაუსაბუთებელია ახალი მანქანების შეძენის საჭიროება, როცა გამგეობა საკუთარ მანქანებს სხვა უცხებებზე ანათხოვრებს.
ერთი არ დაუსაბუთებიათ, ვისთვის ყიდულობენ და რისთვის ყიდულობენ. გარდა ამისა, ნახეთ, თქვენ ბოლო საკითხი იყო, რომ ერთ-ერთი ავტომანქანა ეს არის ლექსუსი, რომელიც გორის მერიას გადასცეს თხოვების ხელშეკრულებით. მე აი ამაზე მაეჭვებს ყველაფერი. თუკი ჩვენ იმდენი ტრანსპორტი გაგვაჩნია, რომ ვიღაც ვიღაცეებს ან რომელიმე ორგანიზაციას ან სხვა მუნიციპალიტეტს ხელშეკრულებით თხოვებით გადავცეთ, რაღაცა ყიდულობთ. უკეთესი იქნებოდა, რომ აი ეს თანხა, რომელიც ამ მანქანებში ხარჯება 50,000 ლარი, აი ამ თანხი და კიდე დანარჩენი შემოსული თანხებით, რომელიც ბიუჯეტში შემოვა, შეგვევსო ის სარეზერვო ფონდი, რომელშიც ერთ-ერთი არ გააჩნია დღეს მუნიციპალიტეტს.
საკრებულოს თავმჯდომარე კოტე თავზარაშვილი ოპოზიციის პრეტენზიებს არ ეთანხმება. მისი აზრით, მანქანების შეძენის საჭიროება დასაბუთებული იყო. თავზარაშვილი აცხადებს, რომ ზედამხედველობის სამსახურს სამუშაო არეალი გაეზარდა. სამსახურის წევრებს ხშირად უწევთ გადაადგილება მთის ზონის სოფლებში და ამისთვის მანქანების რაოდენობა საკმარისი არ იყო.
ზედამხედველობის სამსახური შემოვიდა წინადადებით, რომ მათ არ ყოფნით სამუშაო არეალზე მანქანების რაოდენობა და ამიტომ მოითხოვეს, რომ ორი მანქანა შეეძინათ. პარკში იყო ძველი ავტომობილები, რომლის გაყიდვაც მოხდა და აი ამ ძველი გაყიდული ავტომანქანებიდან შემოვიდა გარკვეული თანხა, სადღაც 20,000 ლარი და ამას დაემატება და ორი მანქანა იქნება შეძენილი, რომელთაც შეიძლება რომ თებში მოხდეს მოძრაობა, იმიტომ რომ იცით, რომ ზალაში უკვე შესულია თის კანონი, უხდება ზედამხედველობის სამსახურს სხვადასხვა თის სოფლებში გასვლა და ამიტომ აი მოთხოვეს, რომ ორი მანქანა შეძენილი ყოფილიყო.
ცოტა ხნის წინ გორის მუნიციპალიტეტის გამგეობა სარეზერვო ფონდიდან თანხები ინფრასტრუქტურული პროექტების თანადაფინანსების პროგრამაში გადაიტანა. ამიტომ მუნიციპალიტეტის სარეზერვო ფონდი ამჟამად ცარიელია. ამ ფონდიდან კი სტიქიური უბედურებების სალიკვიდაციო სამუშაოები ფინანსდებოდა. ოპოზიციამ მართლ პარტიას მოუწოდებს ბიუჯეტი მიზნობრივად ხარჯოს და რაც შეიძლება სწრაფად შეავსოს სარეზერვო ფონდი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
პროგრამაში ყოველდღე დღის ხალხალი ამბების შესახებ საქართველოს სახალხო დამცველ მოუჩანანოაშვილმა სახალხო დამცველის საერთაშორისო მრჩეველთა საბჭოს წევრებთან ერთად დღეს თბილისში მონაწილეობა მიიღო საერთაშორისო კონფერენციაში. თემაზე ადამიანის უფლებათა დაცვის მრავალმანდატიანი ეროვნული ინსტიტუტების ევოლუცია და გამოწვევები. პარიზში გამართა საქართველოს და საფრანგეთის თავდაცვის მინისტრების ლევან იზორიას და ჟან ივ ლედრიანის შეხვედრა, რომლის ერთ-ერთი მთავარი თემა იყო საქართველოს საჰაერო თავდაცვის სისტემის გაძლიერება. კერძოდ ინსტრუმენტ იმჩელეს კონტრაქტის მომდევნო ეტაპზე, რომელიც ითვალისწინებს ქართველი სპეციალისტების გადამზადებას თავდაცვის თის სისტემის გამოყენების მიზნით. მინისტრებმა ასევე განიხილეს შავი ზღვის რეგიონის უსაფრთხოების საკითხები და ნატოსა და ევროკავშირის ეგიდით მიმდინარე საერთაშორისო მისიებში საქართველოსა და საფრანგეთის შემდგომი ერთობლივი მონაწილეობა. ლევან იზორიამ ფრანკოლეგას აცნობა, რომ საქართველო მზად არის ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში 2018 წლის სექტემბრამდე შეინარჩუნოს ოცეულის დონის ქვედანაყოფი. Დღეს საქართველოს მთავრობამ გამართა ახალი სტრუქტურის საწარმოო საქართველოში პრეზენტაცია. მთავრობის ადმინისტრაციის განმარტებით ახალი სააგენტო სახელმწიფო პროგრამას კიდევ უფრო ქმედიც და ეფექტურს გახდის და გაერთიანებს სამ კომპონენტს: ბიზნესს, ადგილობრივ წარმოებას, ექსპორტსა და ინვესტიციებს. შესაბამისად, ერთი ქოლგის ქვეშ სამი დამოუკიდებელი ბრენდის სახით განვითარდება პროექტები: აწარმოე საქართველოში ბიზნესი, აწარმოე საქართველოში ექსპორტი და აწარმოე საქართველოში ინვესტიცია. ახალი სააგენტოს პრეზენტაცია დღეს გამართა ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრმა გიორგი კახარიამ. პრეზენტაციას პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილიც ესწრებოდა. თქვენს მედით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. გადაცემას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის ულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.
Welcome to 30 minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
Hello again and welcome back. I'm Jim Tedder in Washington. We come to you 7 days a week with an interesting way to improve your American English skills. Here's how it works. After you listen to the program, download the audio and save it as a podcast. You may find the printed words we say on the Learning English website. Print each story and then listen to the audio again as you read along with us. If you want to learn how to speak English in the American style, start slowly at first. Just say a few words or one sentence, then say two sentences, then an entire paragraph or section. If you do this every day, it will not take long until you will find that you have made great progress. Okay, let's get started today with a story about the movies. Years ago, the American writer Kurt Vonnegut said, "There was one story that would always make $1 million, Cinderella." In Hollywood, and in today's economy, it is more like $70 million. That's just a start. Cinderella the movie made that amount in ticket sales when it opened earlier this month. But the merchandising deals linked to the movie are also hugely valuable. Business and entertainment news at the same time, from Anna Mateo.
The respected British actor and movie maker Kenneth Branagh directed Cinderella. It stars Lily James as Ella and Academy Award winner Cate Blanchett as her evil stepmother. Reviews of the movie were mixed. Stephen Ray of the Philadelphia Inquirer called the film a winning redo. Richard Corliss of Time magazine wrote that Disney finally got Cinderella right. Other critics were not as happy with the film. Sarah Stewart of the New York Post suggested the storytelling lacks substance. She wrote, "This Cinderella is all dressed up with nowhere very interesting to go." So the artistic success of the film is open to debate. What is clear, however, is the movie's business success. It is a hit in the theaters, but it is also a hit in retail. And Disney widened its usual market for Cinderella products. There are products connected to the Disney film, targeted not only at little girls, but women too. For example, the famous shoe designer Jimmy Choo partnered with Disney to create a version of Cinderella's glass slippers, or shoes. You can buy them for about $5,000. At that price, you would not want to lose one at the ball, even if that is the way you get your prince. Several other shoemakers also accepted Disney deals to design versions of the famous footwear. The makeup company MAC quickly sold all its products with official links to Cinderella. But lucky buyers were soon selling the products on the online marketplace eBay for many times the original price. HSN is a popular television and online retailer of jewelry, clothing, and objects for the home. The marketer is now an exclusive seller of Cinderella products. So is there anything left for the children? Those people we think of as the traditional audience for the age-old fairy tale? Yes, you can find toys and other children's products at the American retailer JCPenney. Of course, you can also visit a Disney store. I'm Anna Mateo.
You are listening to VOA, the Voice of America, and we are coming to you from Washington. Now, business news of another kind. Maybe it isn't as much fun as talking about movies, but it is very important to nearly everyone. The subject is energy. Russia says it will stop sending natural gas to Europe through Ukraine and will start sending it through Turkey. Turkey welcomes the decision. For 10 years, the country has aimed to be a major energy hub, or distribution center. But some critics say Turkey is not prepared to play such a role. Christopher Cruz explains.
Attila Yeşilada is a senior partner at Global Source Partners, a research group in Turkey. He says Russia's decision is a major opportunity for his country.
Turkey simply becomes the next Ukraine, and Turkey could become a major energy hub that supplies Europe.
But Mr. Yeşilada says Turkey has a lot of work to do before that can happen. He says Turkey will need to understand the gas market, know the buyers, predict prices, and build places to store natural gas. He says being an energy hub will require a big investment, but it may also bring a lot of money and political power. Volkan Özdemir is an expert at the Institute for Energy Markets and Policies in Turkey. He agrees with Mr. Yeşilada that much work must be done before his country is ready to become an energy hub. He also says Turkey should work to become a place where energy is bought and sold, not just a place through which energy is transported. He says economic sanctions have weakened Russia. He says that means Turkey is in a good position to convince Russia that the two countries should become energy partners. However, one expert says European countries are not happy that Turkey will be replacing Ukraine as the distribution center for Russia's natural gas shipments. Sinan Ulgin is a visiting scholar at the Carnegie Institute in Brussels. He says he is not sure that contracts Russia has signed to supply the natural gas through Ukraine can be legally changed.
because as things stand, these terms stipulate that the gas will be supplied through Ukraine. And these are long-term contracts, so it's an open question whether the terms can be negotiated.
A top official of the huge Russian energy company Gazprom dismissed such concerns in January. Alexei Miller warned that Europe will have to make changes in its energy centers within 2 years to accept natural gas from Turkey. Last month, Mr. Miller and Turkish Energy Minister Taner Yildiz spent 4 hours in a helicopter looking for possible places for a new natural gas supply route. Turkey is in a strong negotiating position because Russia wants to make the change from Ukraine to Turkey quickly. Gazprom has already reduced the price of natural gas it is selling to Turkey 2 times. And a major pipeline is being built across Turkey from Azerbaijan to Europe. That pipeline will strengthen Turkey's role as a major supplier of energy to Europe. I'm Christopher Cruz.
And I'm Jim Tedder in Washington. You are listening to As It Is, from the Learning English Office of VOA, the Voice of America.
Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
From VOA Learning English, this is the Health and Lifestyle Report. Most children have heard their parents, at one time or another, yell, "Sit up straight," or "Don't slouch." In the past, this was usually heard at the dinner table, as children ate dinner. But these days, it is also heard around another activity, video games. 10-year-old Owayesh Batliwala from Mumbai, India, admits he spends 3 to 4 hours each day playing games on his tablet computer. His mother, Medzabin, became concerned when her son started saying that his neck hurt. She said, "My son started having neck problems around June or July. The pain slowly spread to his hand and his back. He plays for hours on the iPad and mobile phone. This is what has caused the problem." Sadia Vanjara is a physical therapist. She says the number of young children with chronic pain in their necks, arms, and shoulders is on the rise. Dr. Vanjara says the pain is not from aging, accidents, or disease. It is from poor posture or body position while playing video games.
They are not aging. They haven't had an accident. Their age is like under 10. They are not complaining. Their blood reports are fine. Their x-rays are fine. Their MRIs are fine. Then where is the culprit? And that is the very common thing that's happening amongst all children, and that is the smartphones and the gadgets.
This is a problem in many parts of the world. But there are more smartphone users in India than anywhere else in the world except China. Networking equipment company Cisco estimates that the number of smartphone users in India will increase from 140 million today to 651 million by 2020. 19-year-old student Nita Jamil says she feels pain in the finger which holds the weight of her smartphone most of the day. She says she uses her smartphone 24/7. This means 24 hours a day, 7 days a week, or all the time. Dr. Vanjara says the best treatments for the pain are daily exercises.
Start stretching it in all the possible directions that you can.
Correct posture can help prevent pain. Dr. Vanjara teaches children how to hold their gadgets correctly. She tells a patient to hold the gadget in front of the face. She says that bending the head down to look at the device strains the neck and creates an unhealthy bend to the back. Sadia Vanjara predicts we will see not only physical, but psychological and emotional problems resulting from overuse of gadgets. Experts advise taking breaks from using a computer or other device often. Stand up, stretch your legs, back, shoulders, and arms. And when your work or schoolwork is done, unplug and exercise. And that's the Health and Lifestyle Report. I'm Anna Mateo.